Через кілька тижнів після того концерту Шопен у супроводі слуги-італійця, який переконав свого хлібодавця, що вільно говорить по-англійськи, відправився в Лондон. Прибув він туди, відпочивши в Дуврі у Страсний четвер. На Великдень він одразу ж відправився до Пертюї, своїх паризьких друзів, котрі виїхали до Англії у почті вигнаного Луї Філіпа. Після свят почалася та мука Фредеріка, яка називається англійською подорожжю. Важко уявити собі щось печальніше. Милі шотландки заопікувалися ним дуже уважно. Знайшли помешкання, коней, перші лекції. Не забули навіть про шоколад, про який колись так дуже турбувалася Жорж Санд. Але вони хотіли похвастатися великим маестро і втягували його в своє світське життя. Мої шотландки добрі, милі, але часом зануджують мене аж страх. Мої поштиві шотландки такі нудні, що, боронь Боже, не знаю вже, що й робити. Добрі мої пані шотландки багато мені тут дружньої уваги приділяють. Завжди їм у них, якщо не в світі. Але вони звикли метушитися і цілими днями байдикувати і трястися в поїзді по Лондону з візитними карточками, і хотіли б, аби я всім їхнім знайомим наносив візити. А я ледве живий. Оце рефрени з лондонських листів пана Фредеріка. Вони по доброті своїй задушать мене, а я з чемності не опиратимусь. Лондон вражає своєю відокремленістю, своїми просторами. Інший, незнаний світ відкривається Фредерікові в цьому місті. Але занадто він хворий, занадто збайдужілий до життя, аби мати бажання пізнавати щось нове. Він відгороджується від цієї дійсності. «Однією ногою я стою у вас», – пише він до родини, «другою – в Парижі, а в Лондоні мене немає». І здоров'ям стає щораз гірше. Майже в кожному листі він згадує про кровохаркання. І все ж таки Шопен часто виїздить, і за всім цим криється нещасне прагнення заробітку. І в цьому відношенні настає велике розчарування. Англійці – народ комерційний. Витрати їм не до смаку. Вони рахують кожен гріш. Їм невідомий артистичний снобізм, такий характерний для французів. Музика для них – те саме, що срібло чи порцеляна на столі під час вишуканого прийому. На справжній вартості великої музики ніхто не знається. «В середовищі буржуазного класу, – пише Шопен, – потрібне щось дивовижне, механічне, чого я не вмію. Вищий світ, що вояжує, пихатий, але освічений і справедливий, якщо придивляються, тобто якщо зволять помітити. Але його розривають на частини тисячі речей. Так він занурений у скуку благопристойності, що йому все одно, хороша це чи погана музика, коли він мусить від ранку до ночі слухати її. Бо тут виставка квітів з музикою, обіди з музикою, благодійні базари з музикою. Моїх колег – савойців, чехів, як псів. І все це перемішано. Музика Шопена абсолютно неспроможна зворушити цих людей. Вона не може дійти до них. Ще гірше на селі. Мистецтво тут – це малярство, різьбярство, архітектура. Музика – не мистецтво. І якщо скажеш «митець», то англієць подумає, що маляр, архітектор чи різьбяр. А музика – Це професія, а не мистецтво. І жодного музику митцем тут ніхто не називе і не пропечатає. Бо їхньою мовою і в їхніх звичаях це щось інше, а не мистецтво. Це ремесло. Звичайно ж, винні в цьому музиканти, але спробуй змінити такі речі. Грають усіляку, аби ще цю задосконалість. А розучувати пристойні речі – це сміх. Леді Ха, одна з перших великих тутешніх дам, в замку котрої я провів кілька днів, гранд-дама, вважається тут музиканткою. І ось одного разу після мого фортепіано і розмаїтих співів інших леді-шотландок приносять щось на кшталт акордеона. І вона дуже серйозно починає грати на цьому інструменті жахливі мелодії. Що ж ти хочеш? Тут кожному створінню, як мені здається, не вистачає клепки. Княгиня Пармія говорила мені, що одна свистіла їй під акомпанемент гітари. Ті, кому відомі мої композиції, простять мене. Зіграйте мені це друге зітхання. Дуже люблю ваші дзвони. Кожне враження кінчається на «Lake water», ніби «тече вода». Ще не було жодної англійки, якій я грав, щоб вона не сказала «Lake water». Всі дивляться на руки і всією душею грають фальшиві ноти. Оригінали нехай Бог милує. У цьому місці карикатура. Це один лорд в комірці і в крагах. Заїкається. Тут друга карикатура. Це герцог у полірованих чоботях зі шпорами. А в лосових штанях є зверху щось на зразок шлафрока. Розчарування щораз гірше. Не вдається подолати і матеріальну скруту. Але чого тут не так багато, як кажуть, так це гіней. Брешуть дуже. Як тільки чого не хочуть, то зараз же на село їдуть. Одна моя учениця вже виїхала на село, не заплативши мені за 9 уроків. Цими уроками вони легко важать, аби лиш показатися у модного вчителя. Вражає Шопена скупість, дріб'язковість, прагнення до визиску, яке в Парижі проявляється не так відкрито. Дратує його тут також відверте міряння всіх вартостей грошима. «Так, усе тільки на фунти беруть», – пише він до родини. Нарешті і сам він напівжартома, напівсерйозно піддається цьому. Стара Ротшильд допитується в мене, скільки я коштую, бо якась дама, яка мене слухала, питала про це. Оскільки Сузерленд дала мені 20 гіней, і Броудвуд, на фортепіано котрого я граю, визначив у цю суму мою ціну, то я й сказав 20 гіней. А вона, видно, поштива і добра. Каже мені на це, що я граю дуже добре, то правда, але радить брати менше. Бо в цьому сезоні треба бути більш поміркованим. Справді, сезон 1848 року відзначався досить сумнівним пожвавленням. В Англії було повно вигнаних королів. Луї Філіп, князі Парми, князі Лукки. Всі вони перебралися на острів. З материка долинають грізні відлуння. Шопен добре усвідомлює, що то значить. Хоч ні він, ні поштива Ротшильд не бачать, до чого йдеться в Англії цього знаменного року. Але Шопен інстинктом відчуває історичний момент, хоч і пише «Тут спокійно, ірландські справи так само, як і чартистські, не тривожать. Не такі-то вони вже серйозні, як це здається». Він піддається тут ілюзіям перспективи. Зблизька здаються малими ці справи, які насправді є великими. Шопен, очевидно, не розумів, під який момент опинився він в Англії. Для з'ясування цієї доби подумаємо про те, що в той час, коли Фредерік перебував у Лондоні, коли смутно і марно блукав він по шотландських містах і замках, Чарльз Діккенс працював над Давидом Копперфільдом, який вийшов у світ 1849 року. Отже, Шопен потрапив до діккенсівської Англії, але не в епоху Піквіка. Англія Давида Копперфільда – це Англія, котра пройшла через випробування потрясаючого закону про бродяг, через чартистський рух, перший масовий самостійний політичний рух пролетаріату, яка під час поразки чартистів, що припала на 1848 рік, а також скориставшись з ледве вибореної відміни зернового закону, випливала на відкриті води тріумфального розвитку промислового капіталізму. А вкрита мережею залізниць, якими Шопен користувався тут уже у всіх своїх подорожах, промислова Англія, пролетаріат якої домігся уже перших поступок капіталу щодо праці жінок та дітей, була державою значно передовішою за Францію. Сезон, у якому поштива Ротшильд радила Шопенові бути поміркованішим, був сезоном угасання надій визискуваних класів. Але разом з тим це був початковий період, кажучи словами Енгельса, безпрецедентного розквіту британської промисловості й торгівлі. Все це було Шопенові зовсім чуже. Він не усвідомлював цих перемін. Але англійські економічні, звичаєві, світські і суспільні стосунки вражали його на кожному кроці. Він страждав від цього. В молодій, і ще й закоханій у принца чоловіка королеві, збереглося щось від першого радісного періоду свого панування. Але саме тоді минуло 10 років відтоді, як вона вступила на трон. Починалася вже нудність благопристойності. Царство лицемірства і ханжества. Кажучи словами Мортона, з 1848 року починалася вікторіанська епоха у повному розумінні цього слова. Для людини такого покрою, як Шопен, прикмети тієї епохи були разюче неприємні, нудні, сковуючі і клопітні. Англійський вищий світ, який почав формуватися із представників промислового капіталу, про що підсвідомо раз у раз свідчать листи пана Фредеріка, шокував його всюди, відмовляючи йому в титулі митця, питаючи, скільки він коштує, оцінюючи його музику. Примітка. Після виходу в світ першого видання цієї книги її автор отримав листа від відомого шопенознавця Артура Хедлі, якому було таке зауваження. Єдине, з чим я не можу погодитися у вашій новій книзі, це ваше судження про музикальне і інтелектуальне життя Англії у 1848 році, що ґрунтується на поглядах самого Шопена, який абсолютно нічого про те не знав, та, будучи смертельно хворий, нічого й не хотів знати. Я далекий від того, щоб докоряти з приводу цього нашому бідакові, великій людині, котра не знала мови і не здатна була зрозуміти, що навколо неї діється. Все це сумне. А зрештою, скільки ж суперечностей в самих листах Шопена? Він майже нічого не знав з Бетховена. У Парижі, він сам про це говорить, Бетховена не грали. А в Лондоні 1848 року він міг почути всі його симфонії, квартети і так далі. А втім, самому Шопенові здається, що лише в Бірмінгемі можна було б виконати великі хоральні твори Ельснера. Якби наш Шопен запитав Вебера, Бетховена, Мендельсона і так далі, яке було музичне життя в Англії, у нього склалася б зовсім інша думка. Бетховен на смертному одрі розповів би йому ще щось про це.